Areena.
Suomalaiset kaukopartiomiehet saivat pitkillä partiomatkoillaan idässä ammattitaitoa, jolle oli myös sodan jälkeen kysyntää.
Jos yrittää selittää suomalaista sissiä ulkomailla, se on todella vaikeaa, koska heti kun mennään käyttämään sanaa ranger tai jäger tai guerilla, niin mennään metsään. Se on hyvin uniikki ja siihen liittyy itse asiassa koko tämän toiminnan hienous, koska se ei ole mikään erikoisjoukkojen sotilas myöskään, vaan se on ihan jokainen meistä.
Mä olen Emil Kastehelmi.
Mä olen Aleksi Rikkinen. Olemme vuosia tutkineet ja kartoittaneet arktista sotahistoriaa aina järvien pohjista vuorten rinteille.
Nyt on aika syventyä siihen, mitä pohjoisen kylmä sota todella oli. Tämä on arktisten sotien kaiut.
Metsäinen maasto on sissitoiminnan onnistumisen tärkeä edellytys. Vastaan on tulossa vesistö, jota ei voida kiertää. Paikan päältä saadaan tarpeet pieneen lauttaan, jota sanotaan tavallisesti kopukaksi tai koplukaksi. Vesille vain ja sauvoen yli.
Sotilasprofessori Marko Palokangas. Miten määrittelisit suomalaisen sissitoiminnan tai sissitoiminnan suomalaisittain?
Suomalainen sissitoiminta ja suomalainen käsite sissi poikkeaa oikeastaan kaikista muista kansainvälisistä ymmärryksistä siitä, että mitä sissillä tarkoitetaan. Ja tästä on hyvä lähteä liikkeelle. Sillä jos verrataan esimerkiksi kansainvälistä käsitystä sissistä, niin pääsääntöisesti sissihän on kumouksellinen taistelija, vapaustaistelija, joka pyrkii tekemään vallankumousta, eli murtamaan joko laillista esivaltaa tai sitten väliaikaista valtaa, jota pitää joku muu. Ja nyt kun vertaa siihen, mikä on suomalainen sissi, niin sehän on täysin päinvastainen. Se on osa laillisesti järjestäytynyttä hallituksen organisoimaa asevoimaa tai puolustusvoimia tässä tapauksessa. Kansallisuustunnus otsassa ja hihassa ja ase näkyvillä, osa tavanomaista armeijaa, kenttäarmeijaa tai maavoimia. Ja tämä tekee suomalaista sissistä hyvin poikkeuksellisen.
Eli kun miettii kansainvälisiä esimerkkejä, mitä sissisodan käynnissä tulee mieleen, niin suomalaisittain ei pyritä siihen tilanteeseen. Eli tämä ei ole niin kuin se siinä vaiheessa, kun jonkunlainen perinteinen sota on hävitty, niin tämä on vasta se vaihtoehto siinä tilanteessa vai?
Niin, yleensä sissisodalla. Ja tämäkin on hyvä mieltää, että sissisota on aivan eri asia kuin sissitoiminta. Tai sissisodankäynti on eri asia kuin sissitoiminta siinä mielessä, miten Suomessa se on kehitetty. Että niillä on hurjat erot ja jos ajatellaan sitä totaalista sissisotaa tai sissisodankäyntiä, niin sehän on kansan sotaa, jossa kansa tarttuu aseisiin. Tyypillisin esimerkki, joka varmasti kaikille tulee mieleen, niin on Vietnamin sota, jossa Pohjois-Vietnamin asevoimat ja ne sissit organisoi sitten kansalaiset olemaan päivällä riisiviljelijöitä ja yöllä sotilaita. Ja tämä on semmoinen, että siinä menee niin kuin sekaisin se sotilas ja kansalainen. Ja Suomesta on taas sitten hyvin rajattu, että sissi on yöllä, päivällä, aamulla, illalla osana asevoimia aina sotilas. Se ei ole mikään erillinen osa jotain taistelua, vaan se toimii vihollisen linjojen takana, sisällä. Se voi toimia omien linjojen takana ja valmistautua esimerkiksi johonkin maahanlaskun torjuntaan.
Minkälainen merkitys nyt sitten tavallaan sissitoiminnalla, sissisotilailla oli tässä kylmän sodan suomalaisessa puolustussuunnittelussa?
No, väittäisin, että todella suuri, mutta nyt täytyy ehkä vähän palata taaksepäin, ettei sorruta anakronismiin, eli tämmöiseen historiattomuuteen. Eli eihän sissitoiminta Suomessa syntynyt kylmän sodan aikana, vaan sen mä olen aina sanonut, että se on useiden satojen, jopa tuhansien vuosien tuote, joka sitten löysi oman paikkansa, joka sai sen oikeutuksen ja käyttöarvon parhaimmillaan juuri kylmän sodan kuumimpina vuosina. Sen arvo ymmärrettiin hyvinkin monesta eri tekijästä ja syystä. juuri silloin sotien päättymisen jälkeen, kun jouduttiin ahdinkoon idän ja lännen välissä, ennen kaikkea Neuvostoliiton ahdinkoon, jossa rajoitettiin suomalaisen puolustuksen, puolussuunnittelun ja sitten tietysti puolustusvoimien toimintaa ja kokoa merkittävästi. Ensin Pariisin rauhasopimus 1947 ja sitten vuosi sen jälkeen solmittu sopimusyhteistyöstä, ystävyydestä ja avunannosta, jotka määritti ja rajoitti hurjan paljon meidän toimintaa. Asevoimien kokoa, puolustusvoimien kokoa, asetyyppejä, ohjukset kiellettiin, sukellusveneet kiellettiin ja niin edespäin. Ja sieltä kumpuaa mahdollisuus hyödyntää tätä kolmea perustekijää suomalaisessa sotataidossa, jota on aina hyödynnetty, mutta se ennen kaikkea olosuhteet, oman maaston tuntemus ja koulutustaso. Eli se, että pystytään kouluttamaan jokaiselle perustaidot esimerkiksi tämmöiseen pitkäkestoiseen taisteluun, jossa joudutaan tukeutumaan luonnonmuoniin ja siihen maastoon. Ja kun ollaan eletty siellä jo parikymmentä vuotta, nuoret miehet, ne tuntee sen ja luottaa siihen, jolloin luottaa myöskin omiin taitoihinsa. Ehkä tästä syntyy se ajatus hyödyntää sissitoimintaa.
On teltan korvike. Se rakennetaan yhteen sidottujen puuriuhujen varaan. Riittävä lämmön heijastuminen riippuu runkorakennelman kaltevuudesta. Runsas havukerros pohjalle ja kehikkoon telttakangas tai erikoisesti valmistettu louevaate. Jotta nuotion savu ei olisi haitaksi, on louetta rakennettaessa otettava tuulen suunta huomioon.
Niin, mainitsit tuon koulutuksen. Miten oleellisena osana näiden sissitaitojen ja taktiikoiden koulutus sitten oli suomalaisessa vaikkapa varusmieskoulutuksessa tässä kylmän sodan aikana?
No se oli oikeastaan aivan avainasemassa. Tätä asiaa tutkittiin myös silloin 1960-luvun alussa, jolloin pääesikuntaan perustettiin, siis puolustusvoimien pääesikuntaan perustettiin tämmöinen erillinen toimikunta, kas kummaa, sen nimeksi annettiin sissitoimikunta. Ja sen tarkoituksena oli tutkia sitä, että miten sissisodankäynti, sissisota tai itse asiassa sissitoiminta soveltuisi Suomen puolustamiseen osana alueellista puolustusjärjestelmää, jota silloin kehitettiin. Sissitoimikunnan tarkoituksena oli kaivaa esimerkkejä, kokemuksia sissisodista, sissitoiminnasta, kumouksellisesta sodankäynnistä – eri menneiden sotien kautta. Suomessa todettiin hyvin nopeasti, että ilman kunnollista koulutusta, organisointia ja järjestelmällisyyttä, niin sissitoiminnalla tai sissisodankäynnillä ei ole mitään edellytyksiä.
Toisen maailmansodan aikana Suomessa muistetaan kuitenkin kaukopartiotoiminta ja se niin kuin pidetään aika menestyksellisenä osana sitä suomalaista sodankäyntiä. Mutta nämä olivat kuitenkin erikoismiehiä vain sitten pääesikunnan alaisuudessa ja muuta, että se ei ollut vielä sitten jalkautunut enempää kenttäarmeijan piiriin.
Joo, siis kaikki kunnia kaukopartiotoiminnalle ja sille, mitä tehtiin, mutta mä en rinnastaisi sitä sellaisenaan sissitoimintaa, vaikka siinä on hyvin paljon samanlaisia piirteitä. Ja tämäkin, tietysti tätä voidaan katsoa monesta näkökulmasta, mutta aika monta kertaa on semmoinen myytti, että on sanottu, että tavallaan sissien tai sissitoiminnan perusta asuu siellä kaukopartiotoiminnassa. Mä oon kyllä itse asiassa täysin päinvastaista mieltä, koska ne 230-luvun teoriat, joita sellaiset henkilöt kuin Karl Adaridi, venäläinen kenraali, joka toimi Suomessa emigranttina, niin kirjoitteli kirjan nimeltä Sissitoiminta. Sieltä kumpuaa paljon sellaisia oppeja, joita sitten lähdettiin nimenomaan jatkosodan aikana hyödyntämään silloin, kun perustettiin nämä kaukopartiojoukot, eli kaukotiedusteluun soveltuvia henkilöitä, niin heillehän annettiin tämmöistä peruskoulutusta räjähteiden käytöstä, radioiden käytöstä, muonien kätkemisestä, tilapäismajoitteista, luonnonmuonan hyödyntämisestä, laskuvarjopudotuksista. Siinä on paljon tämmöisiä sissien perustaitoja, jotka eivät tulleet ikään kuin tyhjöstä, vaan ne kaivettiin sieltä opeista ja teorioista, mitä aiemmin oli kirjoitettu. Ja siitä syntyi kaukopartiotoiminta, mikä tosin sitten antoi itse asiassa 50-luvulla, kun lähdettiin kehittämään tätä sissitoiminnan teoriaa Veikko Koppisen johdolla, niin Koppinen teki tämmöisiä omia kokeiluita, missä hän tavallaan yhdisti kaikki nämä olemassa olevat tiedot ja taidot. Ne on iso synteesi toisistaan, mutta kumpikaan ei ole ohjaava tekijä mun mielestä.
Entäpä toisen maailmansodan aivan lopulla Suomessa aktivoitu asekätkentäoperaatio? Voidaanko tätä pitää sitten niin kuin ensimmäisenä isona sissioperaationa Suomessa?
No ei Suomen historiassa, mutta sanotaan, että se oli kylmän sodan alkupuolen ehkä semmoinen suurin näyte siitä, että mihin Suomi tarvittaessa pystyy kansakuntana ja mihin se pystyy puolustusvoimien puolelta, miten upseeristo pystyisi järjestämään toiminnan, joka siis tähtäsi käytännössä miehitysuhkan alaisena taisteluun, jossa voitiin taistella vähintäänkin kunniakkaasta itsemurhasta, niin kuin on sanottu joskus, että Suomi ei olisi antautunut ehdoitta Neuvostoliiton miehitysuhkaa vastaan, vaan se olisi taistellut viimeiseen hengenvetoon ja viimeiseen veripisaraan. Ja siihen tämä asekätkennän tavallaan merkitys liittyykin, ja olen tainnut jopa itse kirjoittaa tämän niin, että minun mielestä asekätkentä oli osaltaan pelastamassa Suomea Neuvostoliiton miehitykseltä, koska paljastuessaan se kertoi vastustajalle, että tuolla asuu kansakunta, joka on valmis tekemään mitä tahansa säilyttääkseen suvereniteettinsä ja itsenäisyytensä.
Sitten kun Pariisin rauhansopimus oli tullut voimaan ja pian sen jälkeen sitten Suomi solmi tämän YYA-sopimuksen Neuvostoliiton kanssa, niin sitähän oli selvää, että tästä rajoitteista Suomen puolustusvoimille tulisi pitkäaikaisempia, niin kuin vaikka miehistövahvuuden ja kaluston suhteen. Niin sitten kun 50-luvulle tullaan, niin oliko tämä se kaikkein aktiivisin vaihe ehkä sissisodankäynnin kehittämisessä Suomessa?
Niin, kylmän sodan aikakauteen liittyy paljon sellaisia mahdottomuuksia tai niin sanottuja paradokseja, jotka itse asiassa ovat menneet aika lailla eri tavalla kuin silloin suunniteltiin. Ja yksi suurimmista kylmän sodan paradokseista minun mielestä liittyy juuri tähän puolustusvoimien uudelleen rakentamiseen, johon liittyy sitten tietysti nämä kovat rajoitteet, 41 900 miestä sai olla rivissä korkeintaan, ja kun ajattelee, että meidän kenttäarmeija oli yli 600-700 000 miestä aseineen silloin, kun taistelut päättyvät ja aseet lakkasivat laulamasta silloin syksyllä 44, niin onhan se valtava rajoitte ja muutos siihen, että miten puolustaa kansakuntaa ja sen suvereniteettia tuollaisella joukolla. Ja tätä varten tietysti piti tehdä suunnitelmia, joiden realistisuus perustui kuitenkin ja uskottavuus siihen materiaaliin. Ja tästä muodostui sellainen paradoksi, että kun Pariisin rauhansopimus solmittiin ja vielä YYA-sopimus vuosi sen jälkeen 1948, niin meillä käytännössä ei ollut realistista tai uskottavaa puolustusta moneen vuoteen. Jopa puolustussuunnittelu käskettiin hetkeksi aikaa kaikessa hiljaisuudessa lopettaa, ettei tulisi mitään provokaatiota. Ei annettaisi Neuvostoliitolle provosoivaa viestiä, että nyt me tehdään jotain teitä vastaan. Ja Paasikivi, kun antoi sitten vuonna 1952 määräyksen, että voidaan aloittaa puolustussuunnittelu uudestaan, niin se laukasi semmoisen ketjun, jossa sille puolustussuunnittelulle ja suunnitelmille tai tälle organisoinnille puolustusvoimissa vaadittiin myöskin materiaalista perustaa. Ja nyt tullaan siihen paradoksiin, anteeksi, tämä oli pitkä johdatus, mutta tullaan siihen paradoksiin ja se liittyy tähän asemateriaalin liikajäämään. Eli meillähän Suomessa oli tilanne, jossa siis jatkosodan päätyttyä Suomeen jäi valtava määrä aseita. Niitä oli yli 600 000 taistelijalle. Ja kun liittoutuneiden valvontakomissio lähinnä Neuvostoliiton ja Iso-Britannian johdolla eivät olleet oikeastaan niin kuin yksimielisiä siitä, että mitä niille aseille Suomessa pitäisi tehdä, Neuvostoliitolla oli oma ajatus, että jätetään ne aseet Suomeen, koska sitten kun Suomi miehitetään muutaman vuoden kuluttua, niin siellä on valmiiksi kansanarmeijalle aseet. Meidän ei tarvitse aseistaa sitä, että se oli tämmöinen taloudellinen näkökulma ja hyötysuhde näkökulma. Iso-Britannia taas mietti, että jos Saksa hyökkää Suomeen uudelleen ja nousee sieltä, niin sitten se muodostaa pahan uhkan joka suuntaan. Ja kun tiedettiin, että Suomi oli ollut Saksan liittolainen, niin se antaisi niin kuin vaikean tilanteen, jos siellä olisikin liikaa aseita. Ja Iso-Britannian mielestä ne aseet piti tuhota tai luovuttaa liittoutuneille. No nyt tästä, kun ei päästy oikeastaan koskaan yksimielisyyteen valvontakomission sisällä, ja Suomi tietysti mallioppilaan kävi kysymässä liittoutuneiden valvontakomissiolta ja sittemmin molempien maiden puolustusasiamiehiltä tai sotilasasiamiehiltä, Neuvostoliiton ja Iso-Britannian sotilasasiamiehiltä, että mitä me teemme näille aseiden liikamäärälle. Niin aina vastattiin, että no odotelkaa, kyllä me päätös siihen löydetään. Ja tapahtui ihme, ja tähän liittyy urheilu. Tuli olympiakesä, koko maailman huomio oli suunnattuna Suomeen ja pieneen Helsinkiin, pääkaupunkiin. Ja silloin taas suomalaiset kävivät kysymässä Neuvostoliiton sotilasasiamieheltä, että no mitäs me nyt tälle aseelle tehdään, että nyt pitäisi kyllä saada ratkaisu, että varikolla alkaa olla jo vähän vaikeaa varastoida niitä kaikkia satoja tuhansia aseita, kun ne ruostuu siellä. Niin Neuvostoliitto sanoi, että kuulkaa, tehkää niille ihan mitä haluatte. Tämä oli nyt kärjistetty vastaus, mutta suurin piirtein näin. Niin tämä antoi perustan koko sotien jälkeiselle puolustusvoimille, jota tänäkin päivänä me edustamme. Niiden aseiden ja sen materiaalin määrä antoi pohjan sille, että me pystyttiin rakentamaan sellaiset puolustusvoimat, kun meillä on tänä päivänä. Ja tämä on yksi niitä paradokseja. Ajatelkaa, miten vaikea tilanne, mutta se koituikin meidän eduksi.
Eli vaikka sinänsä Suomi olikin melko köyhä myös puolustusmateriaalin osalta sinänsä, varsinkaan minkään uuden aikaisen materiaalin osalta, niin tavallaan tämmöiselle sissitoiminnalle ja sissisodan käynnille, niin materiaalin puolesta oli kuitenkin edellytyksiä.
No kyllä, kun jos ajatellaan, että mitä se sissitoiminta, hajautettu taistelu vaatii, niin se vaatii käsiaseen patruunoita, räjähteitä, miinoja, ruokaa, sukset talvella ja jonkinlaiset kulkuvälineet polkupyörän kesällä, kenttälapio. Että aika yksinkertaisella varustuksella pystytään harjoittamaan hajautettua tai koottua taistelua. Ja se on ehkä yksi osa tätä sissitoiminnan hienoutta, että se ei vaadi nykyaikaista välttämättä ihan koko repertuaaria siitä teknologiasta. Toki nykyaikanakin sissitoimintaa me näemme monessa paikassa, joka sitten teknologian osalta sitä myös sitten ryydittää.
Sitten kun mennään hieman eteenpäin ihan näistä kylmän sodan alkuvuosista, niin minkälaiseksi tämä sissitoiminnan ja sissisodan käynyt merkitys sitten Suomen puolustuksessa kehittyi?
No se kehittyi oikeastaan, siinä voidaan erotella muutama ihan selvä ajanjakso. Eli nyt jos lähdetään siitä, että ylipäätään koko Suomen puolustusjärjestelmä ja Suomen puolustusperiaate uudistettiin ja muutettiin 1940-luvun lopulta 1970-luvun alkuun. Se osoittaa, että tämä ei ole mitään hätäisen toukohousun hommaa, vaan se on aika pitkää ja järjestelmällistä kehitystyötä. Sissitoiminta noudattaa ihan samaa ajallista jakoa, eli 50-luku oli oikeastaan kokeilu- ja ideointitoimintaa, tai enemmänkin ideointia ja sellaista ajatusten tonavaa, jolloin tällaiset henkilöt, kuten Veikko Koppinen, nukkuessaan paperipussissa 30 asteen pakkassa tai hiihtäessään talvella yksin jossain Pohjois-Karjalan Kairoissa, niin kokeili näitä erilaisia tempoja, miten tehdään tilapäismajoitteita, miten selvitään luonnonmuille. Hän altisti itsensä tällaisen. Se oli sitä semmoista ideointia kokeilua. 60-luvulla pääesikunta otti tästä kovemman kopin yhdessä rajavartiolaitoksen kanssa, jolloin sinne organisoitiin tämä sissitoimikunta, joka sitten järjesti ihan tämmöisiä isoja harjoituksia, missä kokeiltiin sissitoimintaa ja joukot organisoitiin taistelemaan toisiaan vastaan. Kokeiltiin sotataidollisia periaatteita, operaatiotaitoa, taktiikkaa, taistelutekniikkaa, jotka soveltuu tähän sissitoimintaan. Kunnes sitten se konsepti alkoi olla kokonaisuudessaan niin valmis, että kun alueellinen puolustus käytännössä 1966 hyväksyttiin, niin sen käyttöönotto sitten ajoittui sinne 70-luvun alkuun. 1973 kenttäohjesääntö on semmoinen, missä on tavallaan voidaan sanoa, että silloin siihen oli sisäänleivottu koko alueellisen puolustuksen periaatteet mukaan lukien sissitoiminta koottuna ja hajautettuna taistelutapana. Joukkojen eri tyypit oli yleisjoukot, paikallisjoukot, joiden tehtävänä oli nimenomaan tämä sissitoiminta. Eli paikallisjoukot olivat ikään kuin matto, jonka päällä nämä yleisjoukot sitten operoivat, operatiiviset joukot ehkä nykypäivänä. Eli kyllä sen merkitys oli niin kuin valtavan suuri ja se, mikä tekee tästä aika hienon, oli se, että koko tämä alueellinen puolustus ja osana sitä tämä sissitoiminta, joka sitten taas ehkä ulkomaalaisille kuultuna, niin kuulosti aivan absurdilta. Miten Suomessa niin te voitte harjoitella tällaista kuin sissisodankäyntiä tai sissitoimintaa, niin se oli itse asiassa poliittisesti todella hieno ja korrekti. Alueellinen puolustus vastasi kaikkiin ilmansuuntiin, maalla, merellä ja ilmassa. Että se ei ollut ketään vastaan suoraan. Ja siitä tulee ehkä myöskin nämä myytit sitten kylmän sodan aikana, että kun sanottiin, että miksi se vihollinen tulee aina idästä, niin sanottiin, että voidaan se koukata Ruotsinkin kautta, että se voi tulla myöskin lännestä. Tällaisia tarinoita syntyi justiin siitä alueellisen puolustuksen periaatteesta.
Miten Suomessa sitten, kun on tosiaan mainittu, että sissisodan käyntiä on ollut muuallakin maailmassa tietysti eri merkityksessä, mutta vaikuttiko se muualla maailmassa tapahtuneet asiat sitten tavallaan tähän suomalaiseen sissisodan käynnin suunnitteluun tai koulutukseen? Esimerkiksi vaikka Vietcong, oliko sillä mitään vaikutusta Suomelle?
No oli itse asiassa jokaisella sodalla, jota kuten mainitsin, niin missä on harjoitettu sissisodan käyntiä tai sissitoimintaa. Niitä on tutkittu Suomessa silloin 50-luvulla. Sellainen henkilö kuin Paavo Ilmola sai ihan tehtäväksi laatia tämmöisen stipenditutkimuksen sotakorkeakoululle erilaista kansainvälistä opeista ja kokemuksista sissitoiminnasta, sissisodan käynnistä, jopa sissisodasta. Ja määritellä niille erot, että mikä olisi Suomelle kaikista paras. Ja kun kysyt, että millä tavalla niitä oppeja haettiin, niin itse asiassa tosi paljon. Ja meillä tietysti Suomessa niin sotataito on ollut enemmän tai vähemmän aina ehkä tämmöiseen länsimaiseen sotataitoon ja sen fundamentteihin perustuvaa, jolloin lähimmät opit ja kokemukset myös ihan käytännön tasolla sitten silloin, kun sitä sissitoimintaa alettiin organisoimaan ja kouluttamaan nimenomaan sissitoimintaa, niin yllätys, ne löytyivät Ruotsista, Norjasta, osin Ranskasta, osin Italiasta. Ranska on hyvä esimerkki siinä, että meiltä lähetettiin Ranskan laskuvarjääkärikouluun kouluun 2 henkilöä 60-luvulla hakemaan oppia sieltä, että Suomessa voitaisiin organisoida tämmöinen niin kuin laskuvarjääkärikoulutyyppinen toiminta. Sami Sihvo ja Hagelberg hakivat sieltä opit ja toivat ne Suomeen, joka siitä syntyi sellainen kuin laskuvarjääkärikoulu, jonne taas sitten näitä sissitoiminnallisia oppeja myös tuotiin. Suomalaisia upseereita käytettiin ulkomailla 50- ja 60-luvulla hakemassa oppia sissitoiminnasta. Ennen kaikkea tuo Ruotsissa, Pohjois-Ruotsissa, niin siellä silloiset pataljonat ja prikaatit ja joukot, mitkä harjoittelivat, niin heillä oli hyviä oppeja. Ja mainitsen tästä nyt vaan semmoisen esimerkin, että vaikkapa nyt sellainen keksintö kuin sotilasteltta, joka on kuitenkin sinne, ajoittuu sinne 30-luvulle sen kehitystyö, niin sitten näitä sissitoimintaan liittyviä sissitelttoja ja tämmöisiä nopeampia majoitusvälineitä ja kaminoita, niin niistä haettiin oppia Ruotsista ja saatiinkin.
Eli parhaat innovaatiot ja toimintamallit pyrittiin sitten ulkomailla saamaan tietyllä tavalla haaviin.
Totta kai, mutta sitten täytyy muistaa, että meillä on kansallisesti aika voimakas perusta sissitoiminnallisille elementeille. Eli juuri tämä luonnossa eri vuoden aikoina, erilaisissa olosuhteissa, erilaisissa maastotyypeissä selviytyminen, niin sehän on, jos ei tänä päivänä, ainakin silloin vielä oli kylmän sodan kuumimpina vuosina, niin se oli mitä suurimpaa kansan perimää. Ja kun lähdetään 1500-luvulta liikkeelle suksisuomalaisten toiminnasta ja tullaan sinne Juhani Vesaisen aikoihin tai Karl Spoofin ja Ruutin tarinoihin, niin siellähän se sissitoiminta on elänyt jo pitkän aikaa ennen meidän itsenäistymisen aikaa. Ja myös sieltä haettiin niitä oppeja ja taitoja ja sitä perintöä ja perinnettä sissitoiminnalla.
Partion jäsenet olivat kaikki kotoisin luovutetulta alueelta etupäässä Kivennavalta, Terijoilta ja Uudelta kirkolta. He tunsivat siis maaston tällä korkeudella varsin hyvin.
Siinä oli äänessä sodanaikainen suomalainen kaukopartiomies. Perinteiden lisäksi mainitsit myös sen sotilasmaantieteen. Tunnetaan oma ympäristö ja kehitetään menetelmiä, jotka soveltuu siihen ympäristöön parhaiten. Koskiko nämä sissitoiminnan muodot ehkä sitten jotain Suomen aluetta niin kuin erityisesti? Mieleen tulee vaikka Pohjois-Suomi ja sen aavat erämaat ja muut tällaiset.
No kyllä, se voidaan sanoa, että sissitoimintahan on parhaimmillaan oikeastaan korpimaastossa, mikä ei ole asuttu tai se vähintäänkin harvaan asutulla alueella, joka on soiden, vesistöjen, järvien, jokien rikkomaa, jossa sissi pääsee liikkumaan ikään kuin vapaammin ja muodostamaan semmoisen tukialueen, jossa jäljet eivät paljastu ensimmäisenä. Jo aika aikaisessa vaiheessa havaittiin se, että sissitoiminta itse asiassa Suomessa ei ole edullisimmalla esimerkiksi asutuskeskuksissa. Että se on sitten jo ihan eri taistelulajinsa, kun lähdetään taistelemaan rakennetulla alueella. Ja tämänkin sissitoimikunta kirjasi siihen loppumuistionsa, että sissitoimintaa ei pitäisi lähteä ensisijaisesti harjoittamaan siellä, missä vihollinen on vahvimmillaan ja se pystyy esimerkiksi hyödyntämään niitä omia taitojaan tai tietojaan paremmin. Ja rakennettu alue on yksi niistä vaikeimmista taistella aina.
Niin, nykyäänhän Suomen puolustusvoimissa ei valmistu ketään varusmiespalveluksesta nimikkeellä sissi. Miten pitkään sitten tavallaan tämä tämmöinen sissikoulutus ja tällainen jatkui ja miksi se oikeastaan sitten lopetettiin?
No, voidaan sanoa, että siihen miksi se lopetettiin siihen, tai sitä ei kyllä itse asiassa koskaan ole lopetettu, jos ollaan ihan tarkkoja. Se on vaan muuttanut muotoa ja sen nimike on muuttunut, mutta se, että kuinka pitkään sitä jatkettiin sillä nimellä, niin vielä reilu 10 vuotta sitten, niin meillä oli sellaisia yksiköitä kuin sissikomppanioita esimerkiksi tuolla yhtymissä eli prikaateissa. Mutta muutettiin sitten tiedustelukomppanioiksi. Miten se koulutus muuttui siellä tiedustelukomppaniassa, kun sissitoiminta lakkasi olemasta tai sissikomppania lakkasi olemasta, niin ei mitenkään. Aivan samoja menetelmiä opetetaan tiedustelijoille kuin mitä sisseillekin. Mä oon kutsunut ehkä sissitoimintaa, tai en minä pelkästään, mutta aika monikin on kutsunut sitä, että se on tämmöistä väkivaltaista tiedustelua samalla, että se on 4. taistelulaji. Hyökkäys, puolustus, viivytys ja väkivaltainen tiedustelu, joka on sitten enemmän tai vähemmän sitä sissitoimintaa. Miksi se lopetettiin? Niin kyllä siihen liittyy poliittinen ehkä herkkyys, ajankuvan muutos ja mä itse ajotan sen sissi-sanan tavallaan tämmöisen kriminalisoinnin, jos tämmöistä termiä voidaan käyttää, niin poliittiseen keskusteluun, joka lähti tuosta 2000-luvun alusta liikkeelle. Ja se, että ehkä ymmärtämättömyyttään jotkut poliittiset tahot halusivat rinnastaa sissitoiminnan nimenomaan siksi kansainväliseksi, kumoukselliseksi toiminnaksi ja vieläpä rinnastaa sen terrorismiin, jolloin tavallaan sen olemassaolo ja oikeutus ja arvo muuttuu negatiiviseksi silloin 2000-luvun alkuvuosina ja sitten alettiin pikkuhiljaa luopua siitä sissisanan käytöstäkin. Mutta sitten edelleen täytyy muistaa, että meidän kansan kielessä, jos te mainitsitte sanan sissi, niin siitähän tulee mieleyhtymät sitkeästä, periksi antamattomasta, määrätietoisesta ihmisestä, joka jaksaa taistella loppuun saakka. No niin kuin hyvällä, ei taistella, mutta ja sinnikkyys on ehkä semmoinen sana, joka tai sisu vertautuu sissiin. Ja ei tätä kielellistä konnotaatiota ole minun mielestä saatu murrettua, vaikka sitä ehkä poliittisesti ollaan tehty sanasta arvelluttava noin niin kuin asevoimien osana. Mutta kyllä meillä on sissitoiminnalla hurjan hienot ja arvokkaat perinteet, joita ei pitäisi niin herkästi tämmöisten valtavirtauksien tai poliittisten yksittäisten ulostulojen takia niin muuttaa tai niistä luopua.
Seuraavassa jaksossa sukelletaan kylmän sodan Lappiin, Suomen rajoille kohosi lännessä massiivisia puolustuslinjoja ja idässä kasvavaa sotilaallista voimaa.
Välissä oli Suomi, jolla oli hädin tuskin resursseja puolustaa omaa maaperäänsä pohjoisessa.